Era Sport 101,8.
Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτος στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε χμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε.
Όπως σας είχαμε υποσχεθεί, κάνουμε αφιέρωμα για τα ιταλικά αυτοκίνητα της δεκαετίας 70, 80, 90. Παρέα με τον Ιάκωβο τον Κρομίδα. Ιάκωβε, καλημέρα.
Καλημέρα Πάρη, καλημέρα στους ακροατές και ευχαριστώ πολύ για αυτή την ωραία κουβέντα που θα έχουμε.
Σήμερα λοιπόν είμαι ιδιαίτερα ευτυχισμένος γιατί θα κάνουμε ένα ταξίδι στο παρελθόν. Ένα ταξίδι που θα αρχίσει από το 1970 και θα τελειώσει μέχρι το 1990.
Προδίδουμε την ηλικία μας νομίζω, έτσι προδίδουμε την ηλικία μας όλο αυτό, αλλά εντάξει δεν πειράζει.
Είναι πάντως πολύ ωραίο να ταξιδεύεις στο χρόνο και ιδιαίτερα όταν θυμάσαι και αναπολύσεις τα ωραία ιταλικά αυτοκίνητα. Αυτοκίνητα που πρόσφεραν πάντα συνέστημα, πάθος και αυτοκίνητα που ήταν εντάξει, τα 70's, 80's ήταν απαλλαγμένα από αυτά τα ειδικά συστήματα ασφάλειας, ενεργητικής ασφάλειας που έχουμε συνηθίσει. Και ήταν και αυτοκίνητα τα οποία ήταν σαφώς πιο ελαφριά και αυτοκίνητα που τα οδηγούσες εσύ, ο οδηγός δηλαδή και όχι το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω εσύ τι λες ακόμα.
Ναι, ήταν διαφορετικές εποχές. Βέβαια, Πάρη, νομίζω ότι η εξέλιξη του αυτοκινήτου είναι κάτι θετικό, έτσι. Γιατί πολλές φορές λέμε παλιά οδηγούσαμε, σήμερα όχι. Κάθε εποχή έχει τα δικά της καλά. Πράγματι, είμαι και εγώ πολύ χαρούμενος γιατί θα μιλήσουμε για αγαπημένα αυτοκίνητα. Να πούμε από την αρχή, για να μην παρεξηγηθούμε και με τον κόσμο μας ακούει, εγώ διάλεξα κάποια αυτοκίνητα που αν είχα ένα φανταστικό γκαράζ θα ήθελα να είναι μέσα.
Να το πούμε αυτό για τον κόσμο. Ο καθένας μπορεί να διαλέξει από τα ιταλικά αυτά που θέλει και από άλλα αυτοκίνητα. Εμείς σήμερα παρουσιάζουμε τα αυτοκίνητα που έχει επιλέξει ο Ιάκωβος, που θα ήθελε εκείνος να έχει στο γκαράζ του. Και εγώ, ξέρεις, θα συμφωνήσω ή θα διαφωνήσω μαζί σου.
Θα τσακωθούμε για τα αυτοκίνητα τώρα. Απλά το λέω γιατί καλός ή κακός καλός, υπάρχουν πάρα πολλά ιταλικά αυτοκίνητα και ξέρω ότι τα ιταλικά αυτοκίνητα είναι πάρα πολύ αγαπημένα στο ελληνικό κοινό και σίγουρα θα υπάρξουν ακροατές που θα πούνε γιατί αυτό και όχι το άλλο. Εμείς προσκαλούμε νομίζω και τους ακροατές σου να στείλουν τις προτάσεις του, γιατί όχι, είτε ιταλικά είτε άλλα αυτοκίνητα να πούν και γίνουν τα αγαπημένα τους. Και ακριβώς εγώ διάλεξα τα αυτοκίνητα που αν είχα ένα φανταστικό γκαράζ θα ήθελα να τα βλέπω και να τα οδηγώ για διαφόρους λόγους, είτε τεχνολογικούς, είτε οδηγικούς, είτε συναισθηματικούς. Και νομίζω θα είναι ωραία η συζήτηση γιατί και εσύ έχεις πολύ μεγάλη πείρα με τα ιταλικά αυτοκίνητα, προσωπική εμπειρία.
Η αλήθεια είναι αυτή. Είμαι λάτρης των ιταλικών αυτοκινήτων. Είχα στην κατοχή μου αρκετά από αυτά από τη δεκαετία του 80 και πιστεύω ότι το πάθος που σου δίνει ένα ιταλικό αυτοκίνητο συνεχίζει. Δηλαδή αυτό το ιταλικό DNA κρατάει πολλές δεκαετίες και συνεχίζεται ακόμα και τώρα.
Ma non hanno colore per me. la calda tenerezza che tu portavi nei tuoi occhi. No, non c'è più. Come le viole anche tu ritornerai, la primavera con te riporterai, avevi la mia vita tra le tue braccia. Te ne sei andata, non so, te ne sei andata con chi, nei sogni miei. Forse domani, chissà, tu piangerai, quando il mio amore lo so, tu capirai. Fioriranno tante primavere, come le viole anche tu ritornerai. Fioriranno tante primavere, come le viole anche tu ritornerai. Come le viole, tu ritornerai.
Αρχίζουμε λοιπόν. Ποιο είναι το αυτοκίνητο που έχεις επιλέξει από τη δεκαετία του 70?
Ξεκινώντας το πρώτο από τη δεκαετία του 70 είναι το Fiat 127. Ξεκαθαρίζω αμέσως ότι έχει να κάνει και με την αξία αυτού του αυτοκινήτου για την αυτοκινητοβιομηχανία συνολικά, αλλά και για μένα προσωπικά, γιατί ήταν το αυτοκίνητο γονιών μου, μεγάλωσα σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Όπως βέβαια και εκατομμύρια κόσμος, γιατί το Fiat 127 ήταν το πρώτο Super Mini. Αυτό που λέμε σήμερα που είναι η κατηγορία το Super Mini, πιο δημοφιλής κατηγορία τουλάχιστον μέχρι σήμερα, τα αυτοκίνητα του B-segment, όπως λέμε, ξεκίνησαν το Fiat 127. Ένα αυτοκίνητο που ουσιαστικά παρουσιάστηκε το 70, αλλά ξεκίνησε το 71 να απολύεται. Και βασιζόταν σε ένα άλλο καινοτόμο αυτοκίνητο της Fiat, το 128, το αυτοκίνητο που ουσιαστικά δημιούργησε την αρχιτεκτονική των αυτοκινήτων όπως ξέρουμε σήμερα. Δηλαδή την μπροστινή κίνηση, μπροστά κινητήρας, τα ανισομεγεθή ημιαξόνια που δίνουν κίνηση χωρίς όμως να έχει το torque vectoring που λέμε στα αυτοκίνητα. Αυτό λοιπόν ήταν μια καινοτομία το 128 πέρσι το 127. Ουσιαστικά η Fiat λοιπόν τι έκανε, πήρε την τεχνολογία από μια μεγαλύτερη κατηγορία οχημάτων και την κατέβασε σε ένα μικρότερο αυτοκίνητο, κάνοντας την προσιτή, αλλά και ουσιαστικά δίνοντάς σου ένα αυτοκίνητο το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις στην πόλη, να πας ταξίδια. Ένα οικογενειακό αυτοκίνητο τσέπης, ας το πούμε.
Έκανε αυτό που λέμε downsizing και στο μέγεθος, αλλά και στους κινητήρες.
Σωστά, και άλλαξε όλη τη ροή της αγοράς. Μετά το 127 ακολούθησαν πολλά άλλα μοντέλα, όπως το Renault 5 για παράδειγμα, πολύ επιτυχημένο επίσης, το οποίο βασίστηκε σε αυτή την κατηγορία. Αλλά ο Τζουτζάρο, ο οποίος σχεδίασε το πρώτο Golf, ένα θρυλικό μοντέλο, έλεγε ότι στη Volkswagen είχαν πάρει ένα 127 και επί μήνες το μελετούσαν και πολλές από τις ιδέες περάσανε στο Golf.
Avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo. Le dissi non è niente, ma mentivo, piangevo, piangevo. Per te si è fatto tardi, è già notte, non mi tenere, lasciami giù. Mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va. Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Finché troverà il prato più verde che c'è. Si fermerà, chissà, e si fermerà. L'ho vista dopo un anno, l'altra sera, rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva. Che il mio cuore batteva, batteva. Mi disse stiamo insieme stasera. Che voglia di risponderle, sì. Ma senza mai guardarla negli occhi, io la lasciai cantando così. Che colpa me dai? Si singaro es mi corazón. Cadenas rompió mi corazón es singaro y va. Y hasta encontrar el prado más verde que hay. Recoge la estrella sobre sí y se detendrá. Y se detendrá. La 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 la. Qué culpa le ho se el cuore. Il cuore è uno zingaro e va.
Πρωτοπόροι Ιταλοί. Εγώ θα άρχιζα και πιο πίσω. Εσύ μας μίλησες για ένα αυτοκίνητο που σίγουρα έχει παίξει το δικό του ρόλο, όπως πολύ σωστά είπες. Όλα μπροστά, κίνηση μπροστά. Εγώ θα έβαζα και θα άρχιζα, αν μου το επιτρέπεις, με ένα αυτοκίνητο που και για μένα έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην προσωπική μου έτσι ζωή. Θα ξεκίναγα με το 500αράκι. Ένα αυτοκίνητο εξαιρετικό, ένα αυτοκίνητο αέροψυχτο με την κίνηση πίσω. Τελείως διαφορετικά, που μαζί με το Scaravello έχουν αφήσει τη δικιά τους ιστορία, που εντάξει, συναισθηματικά και μόνο ήταν το αυτοκίνητο που είχε ο παππούς μου. Θυμάμαι τα τελείωτα ταξίδια που πηγαίναμε με αυτό το αυτοκινητάκι, όπου ήταν στο μέγεθός μου, εγώ δεν ήμουν πάνω από 3-4 ετών, μπορούσα και καθόμουν πίσω χωρίς καθισματάκι τότε. Έτσι μου άρεσε πάρα πολύ, σε πορτοκαλί χρώμα ήταν το αυτοκίνητο αυτό που μας πήγαινε παντού. Θυμάμαι τον παππού χαρακτηριστικά, ο οποίος άνοιγε τον κινητήρα το πίσω μέρος για να μπορεί
να ψύχεται καλύτερα.
Να μπορεί να ψύχεται καλύτερα. Εντάξει, και τι να πει κανείς, ένα αυτοκίνητο που ακόμα και τώρα βγαίνει και συνεχίζει.
Ξεκίνησε αυτό το πράγμα που έκανε το 1957 το 500αράκι, σε μεγάλο βαθμό το έκανε το 70 το 127. Εδώ να πούμε μάλιστα, επειδή είπαμε και για την τεχνολογία, την ασφάλεια, τώρα μας φαίνεται κάτι πολύ φυσιολογικό, αλλά τότε ήταν το πρώτο αυτοκίνητο που είχε σπαστεί κολόνα στο τιμόνι, που λέμε δηλαδή ουσιαστικά όταν τρακάρει το τιμόνι να μην μπει στο χώρο των επιβατών, και είχε ζώνες παραμόρφωσης. Πράγματα τα οποία ειδικά για αυτή την κατηγορία ήταν επιστημονική φαντασία. Αλλά αυτό έδειχνε πραγματικά την πρόθεση της Fiat να περάσει πράγματα σε μια κατηγορία που ήταν για το ευρύ κοινό, όχι απλά για πολύ λίγο κόσμο.
Tu mi fai girar, tu mi fai girar come fossi una bambola. Poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango. No ragazzo no, no ragazzo no, per mio amore non riderei. Non ci gioco più, quando giochi tu, sai far male da piangere. No. Tu mi fai girare come fossi una bambola. Poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sarà triste la pensi solo.
Fiat 127, ένα δίπορτο αυτοκίνητο.
Αρχικά ναι, άρεσε... και τετράπορτο μετά, μάλλον πεντάπορτο ή...
Έτσι, ξεκίνησε ως δίπορτο, αν θυμάμαι καλά, μετά...
Ναι, ήταν δίπορτο νομίζω αρχικά, δηλαδή το πορπαγκάζ πίσω παρότι είχε αυτό το hatchback σχεδιασμό, άνοιγε μόνο...
Και από τα πρώτα hatchback.
Μετά, ακριβώς, μετά άνοιγε και, πίσω, και το πίσω τζάμι και βγήκε και σε πεντάπορτο, μετά το χρησιμοποίησαν και άλλες εταιρείες και η Seat χρησιμοποίησε το σχέδιο για να παράγει αυτοκίνητα στην Ισπανία. Κέρδισε το τίτλο του αυτοκίνητου της χρονιάς το 72, εκατομμύρια πωλήσεις και ένα αυτοκίνητο που έμεινε επί της ουσίας στην παραγωγή μέχρι τη δεκαετία του 80, όπου μετά βέβαια ήρθε ένα άλλο θρυλικό μοντέλο της Fiat, το Uno, να πάρει τη σκυτάλη. Βέβαια τότε τα Super Mini πλέον ήταν καθεστώς. Ενώ όταν βγήκε το 127 ήταν καινοτομία, πλέον τη δεκαετία του 80 τα Super Mini ήταν ήδη γνωστά και πάρα πολύ δημοφιλή.
Χιλιάδες οι φαν του Fiat του 127 εκατοντάδες χιλιάδες πωλήσεις του αυτοκινήτου αυτού. Εγώ θυμάμαι, θα σου πω τώρα, γιατί ήταν κάτι το οποίο το συζητούσαν τότε για τις λαμαρίνες ιταλικές, έλεγαν, γιατί πρέπει να τα θυμόμαστε όλα. Ένα αυτοκίνητο που είχε, έμπαινες μέσα και είχες την αδρεναλίνη. Μετά τη δεκαετία του 80 όμως, όταν τα είχες, ήταν ένα θέμα με τις κουριές που αντιμετωπίζανε πολύ όλα τα αυτοκίνητα, όλοι οι κατασκευαστές, όχι μόνο οι Ιταλοί, οι οποίοι τότε είχαν ένα εντός εισαγωγικών κακό όνομα για τις σκουριές και επίσης και για τα ηλεκτρικά. Έτσι το θυμάμαι αυτό χαρακτηριστικά. Αλλά ήταν όμως ένα ξεπέραστο αυτοκίνητο που όταν βρισκόσουν πίσω από το τιμόνι του, έβγαζε σε αυτό το ιταλικό πάθος και την ενέργεια.
Και παρά τα εκατομμύρια που πωλήθηκαν, είναι σήμερα πολύ δύσκολο να το βρεις κλασικό. Πολλά φύγανε, όπως δυστυχώς και το δικό μας έφυγε στην απόσυρση, πολλά αυτοκίνητα χάθηκαν και είναι πραγματικά σπάνιο να βρεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο και είναι εξαιρετικό δείγμα σχεδίασης στον χώρο του αυτοκινήτου.
Τραγούδι και θα επιστρέψουμε μιλώντας για ένα άλλο μοντέλο από την Αλφα Ρωμαίο.
Era Sport 101,8.
Garage με τον Πάρη Ποντίκα.
Alfa Romeo Montreal.
Ακριβένω τώρα το γκαράζ, το φανταστικό γκαράζ, το ανεβάζω την τιμή.
Εντάξει, τι να πει κανείς για αυτό το αυτοκίνητο. Εξωτερικά αυτή η σχεδίαση του αυτοκίνητου θυμίζει supercar της εποχής. Νομίζω ότι αντίστοιχο έτσι supercar με τέτοια σχεδίαση ήταν η Aston Martin.
Ναι, και ίσως η Lamborghini καλύτερα να πούμε, γιατί ο σχεδιαστής της Montreal είναι ένας από τους αγαπημένους δικού μου σχεδιαστές χώρου του αυτοκίνητου, ο Marcello Gandini. Πάρα πολύ γνωστός, μάλιστα έγινε και ολόκληρη ιστορία με την καινούργια Countach.
Βέβαια.
Με ένα σκάνδαλο που αποποιήθηκε οποιαδήποτε σχέση με το καινούργιο μοντέλο. Ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος και σχεδιαστής. Θα δούμε κι άλλο ένα μοντέλο αργότερα στη λίστα που έχουμε, που το έχει σχεδιάσει ο ίδιος. Η Montreal λοιπόν σχεδιάστηκε το 67, φεύγουμε από τη δεκαετία του 70, αλλά βέβαια η παραγωγή της μπήκε στην δεκαετία του 70, γι' αυτό την επέλεξα. Σχεδιάστηκε για την διεθνή έκθεση στο Montreal το 67.
Και γι' αυτό πήρε ένα κουπέ αυτοκίνητο.
Ναι. Ουσιαστικά είχαν ζητήσει για την έκθεση να, από έναν μόνο κατασκευαστή, με Αλφα Ρωμαίο, να φέρει την πρότασή του για το μέλλον της αυτοκίνησης. Ο Μπερτόνε και ο Γκαντίνη, ο οποίος δούλευε στο στούντιο Μπερτόνε, δημιούργησε τη Montreal. Τότε είχε χρησιμοποιήσει σαν βάση τον 1600R κινητήρα της Giulia Ti. Βέβαια, στη συνέχεια, όταν το αυτοκίνητο βγήκε στην παραγωγή, έχοντας αλλάξει κάποια πράγματα, κυρίως για λόγους νομοθεσίας και πρακτικότητας, πάντα έτσι γίνεται με τα πρωτότυπα, άλλωστε πριν μου στην παραγωγή, χρησιμοποίησε έναν V6 κινητήρα, ο οποίος προερχόταν από την 33 Στραντάλε. Ένα αυτοκίνητο μαγικό σε επίπεδο σχεδίας, ένα αυτοκίνητο που ακόμα επηρεάζει τους σχεδιαστές πολλές φορές πράγματα που βλέπουμε, με απίστευτες φόρμες, απίστευτες αναλογίες. Όπως είπες και εσύ, θύμιζε περισσότερο supercar παρά ένα οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο. Δεν ήταν η τεράστια επιτυχία, θα έλεγε κανείς. Βέβαια, και σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο, εμπορική εννοώ επιτυχία, και σε μια τέτοια κατηγορία δεν είναι εύκολο να πεις ότι θα πουληθούν πολλές χιλιάδες αυτοκίνητα. Αλλά είναι ένα αυτοκίνητο ακόμα και σήμερα βλέπεις πολλούς νεαρούς σχεδιαστές αυτοκινήτων, οι οποίοι χρησιμοποιούν σαν βάση και φτιάχνουν και καινούργιες, ας το πούμε, παραλλαγές του αυτοκινήτου σε σύγχρονη εκδοχή. Πολύ ιδιαίτερο αυτοκίνητο, αρκετά σπάνιο και πραγματικά ήταν μία από τις εκφράσεις Αλφα Ρωμαίο πώς μπορεί η αυτοκίνηση να προχωρήσει στο μέλλον. Και από ό,τι φάνηκε, πολλά στοιχεία του λένε σε επίπεδο σχεδίασης έτσι ακολουθήθηκαν και στη συνέχεια.
Εγώ το θυμάμαι το αυτοκίνητο αυτό γιατί ήταν ένα ευρωπαϊκό αυτοκίνητο με το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα και τις ιδιαίτερες ζάντες και βεβαίως την πολύ ιδιαίτερη μάσκα μπροστά.
Με τα φανάρια τα καλυμμένα, ναι. Τα οποία ήταν αρκετά πιο καλυμμένα στο πρωτότυπο, απλά συνέχεια για λόγους νομοθεσίας αναγκάστηκε ο Γκαντίνη και έτσι έκανε αυτά τα φρύδια, ας το πούμε έτσι, για να μπορεί να περνάει τις εγκρίσεις τύπου.
Teresa, quando ti ho dato quella rosa, rosa rossa, mi hai detto, prima di te io non ho amato mai. Teresa, quando ti ho dato il primo bacio sulla bocca, mi hai detto, adesso cosa penserai di me? Teresa, non sono mica nato ieri, per te non sono stato il primo, nemmeno l'ultimo, lo sai, lo so. Ma Teresa, di te non penso proprio niente, proprio niente. Mi basta restare un poco accanto a te, a te. Amare, come sai tu non sa nessuna, non devo perdonarti niente, mi basta quello che mi dai.
Πόσο δύσκολο είναι να περνάς έτσι, να έχεις πρώτα απ' όλα τη φαντασία, να είσαι σχεδιαστής και να περνάς και να βλέπεις τις ιδέες σου από το σχεδιασμό, από το χαρτί, σε ένα πραγματικό αυτοκίνητο.
Νομίζω η μεγάλη διαφορά, γιατί και οι σχεδιαστές αυτοκινήτων ή γενικά βιομηχανικοί σχεδιαστές είναι καλλιτέχνες, η μεγάλη διαφορά είναι ότι ένας καλλιτέχνης έχει απόλυτη ελευθερία, στο πούμε έτσι, μπορεί να φτιάξει ό,τι θέλει, ενώ ένας σχεδιαστής πρέπει αυτό που θα φτιάξει να είναι πρακτικό, να μπορεί να κατασκευαστεί και νομίζω η μαγεία...
Να επισκευαστεί
και νομίζω η μαγεία ακριβώς είναι αυτή, ότι βλέπεις το δημιούργημά σου σε χιλιάδες αντίτυπα να κυκλοφορούν στον δρόμο, βλέπεις τον κόσμο να τα χρησιμοποιεί, να βλέπει ότι οι λύσεις που έδωσες είναι πρακτικές ή όχι, και νομίζω αυτή είναι η μαγεία. Ακόμα και με αυτοκίνητα όπως η Montreal, η οποία είναι μια ειδική κατασκευή, έτσι, όπως είπαμε. Δεν είναι ένα αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής με την κλασική, όπως ήταν το 127 που είπαμε.
Δέχομαι πολλές ερωτήσεις από τον κόσμο, από τους ακροατές. Υπάρχει έλλειψη φαντασίας στα αυτοκίνητα, γιατί λίγος πολύ τα πολλά αυτοκίνητα τώρα καινούργια μοιάζουν το ένα με το άλλο. Έχει δυσκολέψει το EuroNCAP, δηλαδή έχουμε αυτό το boxy look, ειδικά στα SUVs, δηλαδή ένα τέτοιο αυτοκίνητο όπως είναι η Montreal, δύσκολα θα βρεις να πληρεί στην ενεργητική την παθητική ασφάλεια.
Σίγουρα αλλάζουν. Κάθε εποχή έχει τους περιορισμούς της, έτσι, και σήμερα υπάρχουν πολλά περισσότερα υλικά που δεν υπήρχαν τη δεκαετία του 70 ή παλαιότερα. Εγώ αυτό που βλέπω σαν έτσι, θεατής, είναι να υπάρχει μια αγωνία από τις εταιρείες να κάνουν κάτι διαφορετικό για το διαφορετικό. Γι' αυτό και κατά τη γνώμη μου πολλές φορές βλέπουμε αυτοκίνητα τα οποία έχουν ενδιαφέρον αλλά δεν είναι πραγματικά όμορφα. Κατά τη γνώμη μου η απλότητα όπως τα αυτοκίνητα που μιλάμε πραγματικά δίνει ένα άλλο αισθητικό επίπεδο. Οι όγκοι, οι φόρμες που νιώθεις το αυτοκίνητο ένα κομμάτι. Σήμερα βλέπουμε αυτοκίνητα με πάρα πολλές γραμμές.
Είναι πιο βιομηχανοποιημένα πιστεύεις τα αυτοκίνητα λόγω κόστους?
Νομίζω είναι πιο υπερβολικά, όχι. Γιατί βλέπουμε πολύ δύσκολες επιφάνειες. Ας πούμε, βλέπεις παλιά λένε οι σχεδιαστές ότι ένα επιτυχημένο σχέδιο αυτοκινήτου πρέπει να το περιγράφεις με τρεις γραμμές. Τρεις γραμμές αρκούν για να το περιγράψει. Σήμερα δεν σου φτάνουν τρεις γραμμές για ένα φτερό. Απλά ίσως είναι και μόδα, είναι ότι και οι εταιρείες θέλουν να δείξουν κάτι διαφορετικό.
Είναι πιο πολύπλοκα, θεωρείς τα σχέδια.
Κατά τη γνώμη μου, ναι, βέβαια είναι αυτό που λένε περιορέξεως, έτσι, γιατί στη δική είναι πολύ σχετικό κομμάτι. Αλλά
πόσο
βλέπουμε τα πιο διαχρονικά μοντέλα, συνήθως είναι αυτοκίνητα τα οποία είχαν αρκετά καθαρά σχήματα.
Μήπως τότε τα αυτοκίνητα ήταν πιο όμορφα στο μάτι και δεν κοίταγαν να είναι πιο οικονομικά, να είναι πιο η αντίσταση στον αέρα. Τι πιστεύεις?
Νομίζω και τότε υπήρχαν άσχημα αυτοκίνητα. Εγώ προσωπικά δεν είμαι θείας οπαδός των παλιών αυτοκινήτων, ότι ό,τι παλιό είναι και καλό. Υπήρχαν και τότε κακά αυτοκίνητα ή άσχημα αυτοκίνητα, υπάρχουν και τώρα. Απλά η διαχρονικότητα νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με την καθαρότητα και την απλότητα ενός σχήματος. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτοκίνητα και από τη δεκαετία του 60 και του 50 ακόμα, τα οποία διατηρούνται μέχρι σήμερα και δείχνουν φρέσκα αρκετά. Οπότε μόνο ο χρόνος θα δώσει απάντηση.
Ο κινητήρας.
2,6 V8. 2,6 V8. Προέρχεται από τη Στραντάλε, ένα άλλο θρυλικό, ίσως αν όχι το πιο όμορφο αυτοκίνητο όλων των εποχών, ένα από τα πιο όμορφα αυτοκίνητα όλων των εποχών.
Strada con te partirò paesi che non ho mai veduto e vissuto con te adesso sì li vivrò con te. Te mancano le parole, e io solo so che sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Io solo tu sei qui con me.
Λάντσια Στράτος. Εκπληκτικό αυτοκίνητο, εντάξει.
Πάλι ο Γκαντίνι κάνει το χτύπημά του. Ο Μαρτσέλο Γκαντίνι πάλι το
χτύπημα. Είναι ένα από τα αυτοκίνητα της Λάντσια που θα ήθελα να έχω οδηγήσει. Δυστυχώς αυτό δεν το έχω οδηγήσει.
Πολύ σπάνιο. Βγήκαν πάρα πολλές ρέπλικες, νομίζω. Υπάρχουν πολλοί που έχουν φτιάξει, αλλά τα αυθεντικά, επειδή νομίζω τελικά δεν φτιάχτηκαν καν τα 500 που είχαν αρχικά προγραμματίσει για την ομολογασιόν, νομίζω ότι είναι από τα πιο σπάνια αυτοκίνητα που υπάρχουν στον κόσμο.
Ένα αυτοκίνητο εξαιρετικό, ένα αυτοκίνητο που στο μυαλό σου έρχονται οι αγώνες και ένα αυτοκίνητο που δεν το μπερδεύεις με κανένα άλλο. Χαρακτηριστικός ο ήχος του και το μέγεθός του.
Ναι, ένα πάρα πολύ συμπαγές αυτοκίνητο. Είναι ένα αυτοκίνητο που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με ένα σκοπό να τρέξει στα ράλι και να κερδίσει. Είναι από τις περιπτώσεις δηλαδή που δεν είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε βγει στην παραγωγή και είπαν θα το κάνουμε αγωνιστικό. Ξεκάθαρα σχεδιάστηκε εξ αρχής ώστε η Λάντσια να κυριαρχήσει στα ράλι. Και το πέτυχε αυτό.
Λάντσια Στράτος AKF, έτσι.
AKF από το High Fidelity ήταν το σηματάκι της Λάντσια για τα αυτοκίνητα στους αγώνες. Μην ξεχνάμε και το ελεφαντάκι, το γαλάζιο για την τύχη που το είδαμε πολύ αργότερα, θα πούμε μετά και για τη Δέλτα. Ένα αυτοκίνητο η Στράτος, το οποίο έχει πάρα πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και σε επίπεδο σχεδίασης. Έχει επίσης έναν κινητήρα Ferrari. Υπάρχουν πολλές ιστορίες για το πώς τελικά πήραν τον κινητήρα, γιατί προέρχεται από την Dino, ένα από τα αγαπημένα αυτοκίνητα του Enzo Ferrari, γιατί είχε το όνομα του γιού του, και από ό,τι λένε αρχικά δεν ήθελε να πάρει Λάντσια τον κινητήρα. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή όμως σταμάτησε η παραγωγή και οι τελευταίες 500 μονάδες του κινητήρα πήγαν στη Λάντσια για να τοποθετηθούν εγκάρσια στο κέντρο του αυτοκινήτου. Γι' αυτό και έτσι ήταν ένα πάρα πολύ συμπαγές αυτοκίνητο, με το οποίο η Λάντσια κατέβηκε στα ράλι και πήρε 3 παγκόσμιους τίτλους στη σειρά. Και πιστεύω, από ό,τι λένε, τουλάχιστον θα είχε πάρει κι άλλο αν η πολιτική τότε, γιατί είχε αγοραστεί, ήταν η περίοδος που αγοράστηκε η Λάντσια από τη Fiat, δεν ήταν να δώσει τη θέση της στο 131 το Miraflori, το οποίο επίσης ήταν πολύ επιτυχημένο στους αγώνες.
Ένα αυτοκίνητο που θα το έχω επιλέξει κι εγώ.
Εσύ το ξέρω, είναι αγαπημένο σου. Πολύ σημαντικό μοντέλο, έτσι. Εγώ το έβγαλα από την εξίσωση, θεώρησα ότι η Στράτος ή το 127 για μένα ήταν πιο ιδιαίτερο.
Το 131 Barth νομίζω είναι αυτοκίνητο που το έχει συνδέσει με τους αγώνες, έτσι, χαρακτηριστικός ο ήχος.
Μάρκ Άλεν, στα χιόνια γυρισμένο.
Έτσι. Βέβαια, τι μπορεί να πει κανείς για τη Στράτος, έτσι, 2,4 V6 24 βάλβιδο, το πρωτότυπο του 1973.
Και είχε 190 ύπους, βέβαια στην αγωνιστική έκδοση ξεπερνούσε τους 300 ύπους. Απλά μετά και λόγω κανονισμών υπήρχε και έκδοση με 24 βάλβιδο καπάκι, με 4 βαλβίδες στον κίνδυνο, αλλά μετά ήταν με 2 βαλβίδες, οπότε έπεφτε και η υποδύναμη κάπου στους 300 ύπους. Όπως και να έχει, από ό,τι λένε και από ό,τι φαίνεται, ένα πάρα πολύ γρήγορο και πολύ δύσκολο αυτοκίνητο, πιθανό λόγω και λόγω του πολύ μικρού μεταξονίου, οπότε ήταν πολύ απότομο στις αντιδράσεις.
Με το τιμόνι φαντάζομαι ότι αν έπαιζε το τιμόνι έπρεπε να το κινείς πάρα πολύ σιγά σε συνδυασμό με τον γκάζι, γιατί αν το γύρναγες λίγο παραπάνω και άνοιγες καμία γκαζιά.
Σε βιντεάκια πάντως που υπάρχουν στο YouTube και πάρα πολλά, είναι τρομακτικό ο τρόπος που κινείται. Εντάξει, τότε όλοι ήταν ήρωες οδηγοί αγώνων.
Οδηγούσες εσύ τα αυτοκίνητα τότε.
Και πρέπει να είναι πολύ στενάχωρη, γιατί θυμάμαι σε χώρο μέσα στην καμπίνα, θυμάμαι μια φωτογραφία νομίζω ο Γιούχα Κάνκουνεν οδηγούσε ένα αυτοκίνητο με τη δεκαετία του 90, βέβαια, έτσι πολύ αργότερα, και θυμάμαι ότι τα πόδια του φτάνανε στο τιμόνι, επειδή είναι και πολύ ψηλός.
Βέβαια.
Συγγνώμη, όχι ο Γιούχα Κάνκουνεν, ο Βάλτερ Έρλ, νομίζω.
Ο Βάλτερ,
ναι.
Αυτό θα έλεγα και εγώ. Ναι. Αλλά μπορείς να το έχει οδηγήσει και εκείνος.
Μπορεί, αλλά θυμάμαι μια φωτογραφία που οδηγούσε ένα αυτοκίνητο κλασικό, ας πούμε, και τα πόδια, τα γόνατά του φτάνανε σχεδόν στη μέση του τιμονιού.
Βέβαια.
Quasi certamente sto sbagliando su di te, ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. È cambiato il tempo, sta piovendo, ma resto ad aspettare. Non importa cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza, perduta tra la gente. Amore, già tardi. Resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Luci, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi, il giorno muore lentamente. Non mi resta che tornare a casa mia, alla mia triste vita. Questa vita che volevo dare a te, l'hai spicciolata tra le dita. Amore, perdono, ma non resisto. Adesso per sempre non esisto, non esisto, non esisto.
Thank you.
Η Λάντσα που έχει γράψει τη δικιά της ιστορία. Η Στράτος, νομίζω, ένα αυτοκίνητο που έβαλε, ίσως μαζί με τη Φούλβια, τη Λάντσα στους αγώνες.
Η Φούλβια προϋπήρχε και μάλιστα στο πρωτότυπο της Στράτος είχαν χρησιμοποιήσει αρχικά τον κινητήρα της Φούλβια. Απλά η Φούλβια, επίσης ένα πανέμορφο αυτοκίνητο, δεν σχεδιάστηκε εξ αρχής για τους αγώνες. Ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη στους αγώνες. Η Στράτος όμως ήταν αυτοκίνητο που φτιάχτηκε για αυτόν τον λόγο.
Πόσο θα κοστίζει άραγε τώρα ένα τέτοιο αυτοκίνητο για να το βρεις? Γιατί ήταν και λίμιτε την παραγωγή του.
Από ό,τι λένε, φτιάχτηκαν λιγότερο από 500 κομμάτια που ήταν η ομολογασιόν, γιατί μετά είχε πέσει τα 400. Πραγματικά δεν ξέρω. Πιθανολογώ ότι θα έπρεπε να πουλήσουμε όλα τα άλλα αυτοκίνητα που έχω μαζέψει σήμερα στον γκαράζ για να πάρουμε μία Στράτος. Αν καταφέρουμε να βρούμε μία αυθεντική πρωτό Στράτος και όχι ρέπλικα.
Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο τελειώνει το πρώτο μέρος του αφιερώματος στα ιταλικά αυτοκίνητα.
Να θυμάστε πάντα, η οδηγία αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά!
Μα